Toulky českou minulostí.
Dobrý den. Všichni ve spolek se potkáváme po 8.16. Jmenovitě lze účastníky dnešní sešlosti představit jako
Ivanu Valešovou,
Vladimíra Krátkého,
Igora Dostálka
a autora Josefa Veselého. Nezanedbatelný díl odpovědnosti na sebe vzal i režisér Jaromír Ostrý a samozřejmě také inspirátor Petr Hora Hořejš. A ještě titulek uvozující dnešní schůzku.
Nic se netrap duše má, že je život krátký. Nic se netrap duše má, že je život krátký. Nepátrej, co Bůh ti dá za hrobskými vrátky. Bezkonečný světa kruh točí se vždy vřele. Nesmrtelný jest tvůj duch v nesmrtelném těle. Co lid smrtí jmenuje, není ještě konec. Umíráček jenom je divadelní zvonec. On tu jenom znamená, kde jsou aktů meze, kdy vystoupí opona, kdy se dolů sveze. Po aktu se vždy naspěch herci jen přestrojí, ale aktu věčný běh nikdy neustojí.
Takovéto verše psal Karel Havlíček u výhosti v Brixenu.
Tedy během internace v Jižních Tyrolích.
Téma těch veršů svědčí věru o nemalém stupni depresivní nálady, kterou tam český novinář číslo 1 zažíval.
Jenže než se však v Brixenu, kterému se dnes říká po italsku také Bressanone, tedy než se tam ocitl, musel se sem nějak dostat, dopravit.
Celá ta historie začala 15. prosince roku 1851 v pozdních nočních hodinách.
My jsme minule tvrdili, že Havlíček byl i se svou rodinou dost nevybíravě zburcován pětičlenným komandem, sestávajícím kromě strážmistra a četníků z policejního komisaře France Dedery a okresního hejtmana v Německém Brodě barona Ferdinanda Foyta.
No a co? Ti všichni v onu nekřesťanskou noční hodinu skutečně do Havlíčkova brodského domu vtrhli.
Ale asi jeho obyvatele tak docela nevzbudili.
Po druhé hodině noční?
Oni už u Havlíčků co si věděli. Tedy, že se něco chystá. Někdo je varoval.
No, u nás se nikdy nic neutajilo a platí to do dneška.
Dotyčný vyřídil vzkaz, který vzbudil takový rozruch, že nikdo v domě, kromě Havlíčkovy dcerky Zdenky, už neusnul. V zápětí ta záhadná postava zmizela ve vratech císařských kasáren za rohem náměstí.
Havlíček byl varován. Vlastně dostal čas, aby mohl utéct.
Ale kam by utíkal?
Proto všichni zůstávají na místě, i on, až noční klid naruší hlučné údery na dveře domu na náměstí.
Nikoli však domu Havlíčkova, nýbrž sousedního, v němž se nacházela lékárna.
Omyl? A nebo snad to nejposlednější varování?
V tom zatýkacím procesi byli místní, kteří dobře věděli, kde Havlíček bydlí.
A přesto se zmýlili.
No, nikdo není dokonalý.
Šlo už na třetí hodinu raní, když vrchní policejní komisař Dedera předává Havlíčkovi zatykač s rozkazem okamžitě se vypravit na cestu.
Občan zvyklý na pořádek. Bylo to v prosinci. Především jsem si obul punčochy v slavné asistenci. Pak jsem teprv četl psaní, však ho tuhle mám. Rozumíš-li ouřední němčině, přečti si ho sám. Bach mi píše, jako doktor, že mi nesvědčí v Čechách zdraví, že prej potřebuju změnu povětří, že je v Čechách tuze dušno, horké výpary, mnoho smradu po té oktrojírce, holé nezdraví. že on tedy schválně pro mne kočár sem poslal, abych se hned na státní outraty na cestu vydal. A žandarmům že nařídil, ať mne hodně nutí, kdybych nechtěl ze skromnosti přijmout jeho nabídnutí.
Jak se dodatečně ukázalo, příkaz k deportaci Havlíčka do Brixenu podepsal sám císař František Josef I.
Tehdy ještě nikoli mocnář stařičký, nýbrž mladičký, neb mu bylo zrovinka předtím, v létě, velice nezralých 21 let.
Bez jakéhokoliv soudu byl Karel Havlíček internován s nárokem na svobodný pohyb.
Ovšem pouze v Brixenu a blízkém okolí.
A ten nárok ještě zahrnoval 400 zlatých ročně na obživu.
Což vše se dozvěděl teprve, až dostavník přejel zemské hranice.
Leč nikdo mu neřekl, jak dlouho ta internace bude trvat.
Vše připraveno. Havlíček se rozloučil s rodinou.
Což donutilo i otrlého okresního hejtmana vyjít na chodbu.
Havlíčka před četnickou stanicí posadili do zvláštního poštovního dostavníku číslo 536.
Který se v zápětí rozjel k hranicím.
Když jsme jeli přes Jihlavu, měl jsem Špilberg v mysli. Za Lincem zas myšlenky na Kufstein z hlavy mi nevyšly. Teprve, když jsme nechali Kufstein vpravo stát, začala se mi alpejská krajina příjemnější zdát. Hloupá jízda, milý brachu, když se neví kam. Veselé ty trubky postilionů jsou jen bídný klam. Všude kolomas a všude přepřahovali. Kdybyste rač ve Vídni přepřáhli a namazali. Telegraf je přece jenom hezký vynález. Ten před námi všude, než jsme přišli, ohlášení nes, by nám mohla policie, starostlivá máti, všude, dříve než tam přijedeme, kámna rozehřáti. Nesmím ale zapomenout Budějovice. Tam dedera koupil mělnického 4 lahvice. Čili se v něm plastenecké hnuly myšlenky? Čili doufal, že to pro mne bude lété na Čechy? Mělnické jsem dávno dopil. Piju vlaské zas. Ale zdá se, že je v obou stejný nepokojný kvas.
No, nakonec z toho opravdu byly Vlachy, tedy tenkrát ještě Jižní Tyrolsko.
Tam se však dorazilo až po 700 kilometrech svízelného putování.
Svízelnějšího o to, že dostavník připomínal svým technickým stavem spíš nějaké patafyzické zařízení.
Deportace proběhla ne zcela nepodobna Švejkově putimské anabázi. Jenom co vyjeli, kočár se na zavátých a nerovných silnicích porouchal a všichni museli šlapat za vozem.
Tato kalvárie se pak ještě několikrát opakovala. V Alpách se dokonce splašili koně a sám deportovaný je musel skrotit, když ostatní ze strachu povyskákali či popadali z vozu.
Tuhle groteskní pouť Havlíček později už v Brixenu učinil nesmrtelnou svými tyrolskými elegiemi. Jen málo kdo dokázal kdy vystihnout pár verši blbou aroganci moci, tak jako on.
Hory, skály ohromnější ještě, než jest hloupost mezi národy, vedle cesty propast bezedná jak držka armády. Temná noc, jak naše svatá církev, a my jedem z kopce jako mžik. Darmo křičí dedera, drž koně, prázdný je kozlík. Kočár praští a koně ve větru již je ďábel horem pádem nese a postilion někde tam za kopcem do dýmky si křeše. Dolů jako svěže cesta plitká, vůz jak šipka klouže hý a had, snad má chuť nás někde do propasti internírovat. Och, To byla pro mne chutná chvilka, neboť neznám žádnou větší slast, nežli vidět slavnou policii úzkostí se třást. Napadnul mi, jsem já čtenář Bible, o Jonáši smutný příběh ten, jak jej z loďky k utišení bouře vyhodili ven. Metejme los, pravím, mezi námi musí někdo velký hříšný být a ten k usmíření nebes musí z vozu vyskočit. Jen to vyřknu, ejhle, policajti ani svědomí nespytovali a kajícně vyrazivše dvířka z vozu vyskákali. Ach, ty světe, obrácený světe, vzhůru nohama ve škarpě leží stráž, ale s panem delikventem samým kluše ekipáž. Ach, ty vládo, převrácená vládo, národy na šňůrce vodit chceš, ale čtyřmi koňmi na opratích vládnout nemůžeš. Bez kočího, bez opratí pod mě, u silnice propast místo škarpy. Tak jsem cválel sám a sám v kočáře, jako vítr z Alpy. Svěři ti svůj osud také jednou, koňům splašeným se já mám bát, občan rakouský, což se mi může horšího již stát. Tak jsem s chladnou rezignací v hlavě, v hubě ale vřelou cigáru, čerstvěj než cár ruský přijel k poště v dobrém rozmaru. Tam jsem zatím mustr delikventů bez ochrany povečeřel hezky, než za mnou stráž s odřenými nosy přikulhala pěšky. Já spal dobře, ale policajti měli tu noc ve Weidringu zlou, mazali si špritusem záda, nosy arnikou.
Po 6 dnech byli konečně na místě.
Jakmile komisař Dedera Havlíčka předal zdejšímu okresnímu hejtmanovi, byl deportant ubytován. První Vánoce strávil v hotelu Zum Elefanten.
Neboli u slonů.
Nucený pobyt v Brixenu, v tom příjemném biskupském městečku pod Alpami, se nakonec Havlíčkovi protáhl.
Na 3,5 roku.
Alpská příroda i podnebí jsou zde krásné, ba překrásné.
Jenomže Havlíček svůj fešácký kriminál nenáviděl.
Sviť měsíčku polehoučku skrz ten hustý mrak. Jak pak se ti Brixen líbí? Neškareč se tak. Nepospíchej, pozastav se, nechoď ještě spát, abych s tebou jen chvilinku mohl diskutírovat.
Bez skutečnosti se Havlíček pustil do diskutírování s jakýmsi náhodným kolemidoucím, který na něj koukal zvenčí zasněženým oknem.
Nakonec se mu podařilo v městečku najít pár přátel, ale jeho poněkud zatuchlé duchovní klima nepřijal.
Jediným spojením se světem jeho srdce pro něj zůstala korespondence.
Co dále, to nevím.
Psal z Brixenu do Prahy Františku Palackému, který ho vlastně jako jediný z vlivných přátel nikdy neopustil.
Úmysl můj jest mlčeti, nastavit záda a trpět. Prosit nebo domlouvat se nehodlám, ani protestovat a odvolávat se. Bylo by to dílem nadarmo, dílem proti mému srdci.
Za několik dnů se z první deprese začínal vzpamatovávat. Psal dopisy domů a začal i pracovat.
Pomýšlel na napsání několika naučných spisů, mezi nimi i dějin Ruska, a taky tu památnou cestu z německého Brodu do Brixenu pečlivě zaznamenal.
Těžko si mohl představit, jak dlouho bude muset žít ve vyhnanství. Mohlo to být několik měsíců i několik let, ale hned na počátku pochopil, že celou tu těžkou dobu nejlépe přečká, když bude pilně pracovat.
Což bylo předsevzetí blahodárné?
Před smutkem a touhou po domově ho však uchránit nemohlo. Jak plynuly dny a týdny, dostávala okolní čarokrásná krajina podobu bezútěšné Sibérie a vyhnanství se stávalo stále těžším a těžším.
Jak si ale skutečně žil Havlíček v Brixenu? Zřídka kdy se setkávají dva tak rozporné výklady jedné události. Proti sobě stojí mučednická legenda, hovořící o tom, že pobyt v syrovém alpském vzduchu Havlíčkovi ukrojil kus života. Z opačného pólu slyšíme mýtus o třech letech záviděníhodných prázdnin na jednom z nejkrásnějších míst v podhůří Alp, a to s velkorysým zabezpečením od rakouského eráru.
Takže jak to bylo doopravdy?
Alpské podnebí Havlíčkovi život bez pochyby neskrátilo. Zdravé klima tyrolského údolí, obráceného k jihu, naopak jistě prodloužilo krátký život jeho manželce Julii, která po několika měsících do Brixenu už přicestovala s plicní tuberkulózou.
Problém byl v tom, že Havlíček si v Brixenu nikdy nezvykl. Nudil se tu. Nebyl schopen soustředit se na pořádnou práci.
Ale rozhodl se pustit, jak jsme už slyšeli, do psaní dějin ruské říše.
To je pravda, jenomže narazil přitom na absenci literatury a pramenů.
Nenapsal tedy v Brixenu žádné rozsáhlé dílo.
Ale světlo světa zde spatřili jeho nejlepší satirické básnické skladby.
Ano, vynikající tyrolské elegie a přímo geniální křest svatého Vladimíra, který však zůstal bohužel jen torzem.
Vladimír cár na svůj svátek, když seděl na trůnu, poslal drába s vyřízením k bohovi Perunu. Hřmi, Perune, na můj svátek místo kanonády. Škoda prachu, dost ho padne v bitvách u armády. Hřmi, Perune, na můj svátek místo kanonády. Pak si přijdi se mnou vypít šálek čokolády. Pan dráb přišel k Perunovic, zatloukl na vrata. Děvečky se hnedle zeptal, doma-li, pan táta? Doma, doma, pane drábe, ve veliké chatě. Sedí s jehlou na pekýlku, zašívá si katě. Vzkazuje vás, pan tatínku, cár náš pozdravovat. Máte prejmu k tomu svátku drobec zabubnovat. Jak to přeslech, tatík Perun? Hnedle čelo svraštil? Skočil z kamen na lavici, kať mi ozem praštil. Raději pásat husy ve vsi, po bahnách se ploužit, než u toho Vladimíra zde za boha sloužit. Málo platu, služba těžká, nikdy konec práce, ještě bych mu měl vyvádět ve svátek regrace? Tuhle při poslední bouřce, při té blízkavici, bez toho jsem si propálil celou nohavici. Málo platů, málo športlí, málo deputátů. Nemohu si špendírovat oleje k salátu. Pečínku jenom ve svátek, vodu musím píti. Sotva jsem se na tu službu mohl oženiti. Bez toho mne větším dílem živí jen kondice. Studentům hodiny dávat musím ve fyzice. Kdyby ocelek nekáplo trochu akcidence, ani v neděli bych nemohl přičuchnout k pálence. Pro nic, za nic robotovat. Nevěděl bych věru na tu jeho čokoládu, že mu na ní seru. Cár, necár, svátek, nesvátek, že mi všechno rovno. Ne a ne a nebudu hřmít. Co z toho mám? Hovno.
Abychom však dnešní schůzku s českou historií nekončili až natolik expresivně, nahlédněme do sbírky epigramů, kterou Havlíček právě v Brixenu dal dohromady, jednak ze své vlastní produkce, jednak z překladů, jež si pořídil z německých autorů. Ku příkladu tento, jenž se svého času velice povedl Friedrichu Logauovi a Karel Havlíček si s ním hezky česky poradil. A už vůbec nehledě na to, že myšlenka v něm obsažená platí beze zbytku po dnešní dny.
Kdo vždy myslí, že se učí, bude vlasti chlouba. Kdo si myslí, že dost umí, začíná být trouba.
Hájek jako mléko kvédl, Slavík zpívá, jak na plaši netl.
Kantor by to nedoved.
Kantor by to nedoved.
Měsíček jak mazaneček na nebíčku špoulil svou hubičku a čtverák se usmíval.
A čtverák se usmíval.
Usmíval se víc a více, Slavík zpíval písní na tisíce, měl na nebi partesy, tarara.
Měl na nebi partesy,
partesy.
Já tu stál a ona taky, koukali jsme spolu na oblaky, dýchali jsme oba dva.
Dýchali jsme oba dva.
Já moc ne.
My tu spolu ještě vstáli, smáli jsme se a jen jsme se smáli.
Hi, 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 ha, 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 ha.
A znovu
hi, hi, ha, ha, ha.
He, he, he. Pěj slavíčku svou písničku, ať veselo zde i na nebíčku, zaspívej nám svatební.
Zaspívej nám svatební.
Svatební.
Spěj, havlíčku, svém hrobečku, národ zpívá si tvojí písničku.
Odpočívej v pokoji.
Ach, ovej,
odpočívej v pokoji.
Toulky českou minulostí.